Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani xalq ta'limi bo'limi xodimi maktab direktoridan 500 AQSh dollari miqdoridagi pora olayotganida qo'lga tushdi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar bergan. Qayd etilishicha, joriy yilning 3-avgust kuni Davlat xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyati boshqarmasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Qiziriq tumani bo'limi tezkor xodimlari tomonidan tadbir o'tkazilgan. Unda Qiziriq tumani xalq ta'limi bo'limi eksploatatsiya bo'limi xodimi XA tumandagi 1-son umumta'lim maktabining faoliyatiga aralashmaslik va tekshirmaslik vaji bilan maktab direktoridan 500 AQSh dollarini pora sifatida olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda XA'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 212 moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.